Tervetuloa mukaan. Kuvittelepa hetki, että sä valmistaudut yhteen elämässä kovimmista fyysisistä koitoksista.
Joo.
Puhutaan puolimatkan triatlonista. Eli ensin uidaan melkein 2 kilometriä, sit poljetaan 90 ja loppuun vielä puolimaraton.
Aika rankka setti. Vaatii sellaiset 15-20 tuntia treeniä viikossa. Helposti.
Juuri näin. Kuulostaa jo itsessään aika vaativalta. Mutta mitä jos mä kertoisin, että urheilija, josta me tänään puhutaan, elää keuhkonsiirron saaneena?
Ja sairastaa kystistä fibroosia.
Aivan.
Ja juuri tuo yhdistelmä tekee tästä tarinasta niin poikkeuksellisen. Kystinen fibroosi ei todellakaan ole sairausta, jota yleensä yhdistetään kestävyysurheiluun.
Ei todellakaan.
Päinvastoin. Puhutaan siis harvinaisesta geneettisestä sairaudesta, joka käytännössä liimaa keuhkot ja ruoansulatuskanavan täyteen sitkeää limaa.
Ja tekee hengittämisestä jopa ravinnon imeytymisestä äärimmäisen vaikeaa.
Nimenomaan. Se on sairaus, joka yleensä asettaa elämälle todella, todella tiukat rajat.
Juuri näin. Tänään me sukelletaan syvälle Alexandre Alainin uskomattomaan matkaan, eli miten lapsuuden diagnoosista ja todella synkkästä ennusteesta päädytään haastamaan ihmiskehon äärirajoja.
Lähdetään selvittämään.
Aloitetaan siis ihan alusta. Alexandre syntyi vuonna 1995 pienessä ranskalaiskylässä, ja jo ihan pienenä lapsena hän oli jatkuvasti sairas.
Just näitä tyypillisiä hengitys- ja ruoansulatusongelmia.
Kyllä, ja vanhemmat ravasivat hänen kanssaan lääkärintä toiselle, mutta mitään selkeää vastausta ei löytynyt.
Kunnes sitten 2-vuotiaana tehtiin se niin sanottu hikitesti.
Ja se antoi lopullisen diagnoosin.
Juuri näin. Se on klassinen menetelmä. Kystisessä fibroosissa kehon suolatasapaino on häiriintynyt ja se tekee hiestä poikkeuksellisen suolaista.
Ahaa.
Diagnoosi oli tietysti vanhemmille aivan valtava isku. Pitää muistaa, että 90-luvun puolivälissä sairauden elinajan odote oli alle 20 vuotta.
Voi ei.
Eikä heillä ollut mitään tietoa koko sairaudesta. Se oli täysin tuntematon.
Mutta Alexandre itse, niin lapsena hän eli kuitenkin melko normaalia elämää.
Joo.
Hän oli tosi energinen ja urheilullinen poika, rakasti jalkapalloa ja se sairaus näkyi arjessa lähinnä lääkkeinä ja päivittäisinä fysioterapiaistunnoina.
Ja niitä hän itse kuvaili omaksi kolkatakseen.
Osuva kuvaus.
On todella. Se kertoo siitä lapsen valtavasta tarpeesta olla normaali. Hänelle ne hoitorutiinit eivät olleet apu, vaan ne olivat este.
Aivan este sille, että pääsis pelaamaan futista ja olemaan kavereiden kanssa.
Just niin. Se on valtava psykologinen taakka, kun sä haluat vaan elää kuten kaikki muutkin.
Ja sitten 9-vuotiaana tapahtuu jotain merkittävää. Hän löysi televisiosta esikuvan, nuoren laulajan nimeltä Gregory Lemarchal, joka myös sairasti kystistä fibroosia ja oli voittanut Ranskassa ison laulukilpailun.
Ja tällaisen roolimallin merkitys on aivan valtava.
Varmasti.
Etenkin lapselle, joka elää harvinaisen sairauden kanssa.
Yhtäkkiä se ei ollutkaan enää vain hänen oma näkymätön taakkansa.
Vaan joku muukin eli sen kanssa ja menestyi. Oli jopa kuuluisa.
Nimenomaan. Se antoi hänelle luvan olla avoimempi ja vähensi sitä pelkoa, että miten muut suhtautuu.
Mutta sitten, kun Alexandre oli 11-vuotias, tämä uusi toivonlähde murskattiin täysin.
Joo.
Oli huhtikuu 2007, ja hän oli kesken jalkapalloturnauksen, kun joukkuetoveri tuli sanoa hänelle, Gregory Lemarchal on kuollut.
Aivan murskaava hetki nuorelle mielelle.
Siis ihan hirveä. Alexandre kertoo, miten ne sanat iski tajuntaan.
Hän ymmärsi, että se kaveri ei kertonut vain idolinsa kuolemasta, vaan hän kertoi samalla, että sinäkin tulet luultavasti kuolemaan nuorena.
Ja se on ensimmäinen kerta, kun hän joutuu kohtaamaan oman kuolevaisuutensa niin suoraan ja henkilökohtaisesti.
Kyllä.
Se abstraktista sairaudesta tulee yhtäkkiä todellinen, tappava uhka. Isku oli niin kova, että hän pyysi vanhemmiltaan lupaa osallistua idolinsa julkisiin hautajaisiin.
Ja se teki asian niin konkreettiseksi. Idoli kuoli vain 24-vuotiaana.
Aivan.
Ja kun tämä ei olisi riittänyt, niin vain 2 vuotta myöhemmin, kun Alexandre oli 13, hänen äitinsä menehtyi syöpään.
Siis hetkinen, pysähdytään tähän hetkeksi.
Joo.
13-vuotias on juuri menettänyt idolinsa, kohdannut oman kuolevaisuutensa ja sitten hän menettää äitinsä.
On lähes käsittämätöntä, mistä hän löysi voiman jatkaa. Hän muistaa ajatelleensa vain, että miksi kaikki tapahtuu minulle.
Varmasti. Mutta lähteiden mukaan perhe piti todella tiiviisti yhtä. Ja niin traagista kuin se olikin, Tämä kokemus myös opetti hänet suhteuttamaan asioita.
Miten niin?
Hän ymmärsi, että vaikka oma sairaus oli vakava, niin elämässä oli silti paljon hyvää. Se on aivan uskomaton kypsyyden osoitus teini-ikäiseltä.
Todellakin. No, lukioaikana sairaus alkoi kuitenkin edetä vääjäämättä.
Joo, se on tyypillistä.
Antibiootit menettivät tehonsa ja alkoivat ensimmäiset sairaalajaksot suonen sisäisin lääkekuureineen.
Ja hän oli myös hyvin laiha. Sairaus itsessään kuluttaa valtavasti energiaa.
Lopulta hänelle asennettiin vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun syöttöletku, gastrostoomia.
Ja tässä tapahtui iso psykologinen käänne.
Aivan.
Aiemmin se näkymätön sairaus muuttui yhtäkkiä näkyväksi.
Ja mieti sitä teini-ikäisenä. Se syöttöletku vatsassa, uimahallissa, kavereiden luona, ensimmäisissä ihmissuhteissa.
Sitä ei voinut enää piilottaa. Se oli jatkuva fyysinen muistutus siitä erilaisuudesta, jota hän oli koko ikänsä yrittänyt välttää.
Mutta hän ei antanut sen lannistaa. Päinvastoin.
Ei.
Heikentyvästä terveydestään huolimatta hän suoritti ylioppilastutkinnon ja aloitti lakiopinnot yliopistossa. Ja 18-vuotiaana hän teki ystäviensä kanssa jotain aivan uskomatonta.
Kerro pois.
He lähtivät 11 000 kilometrin automatkalla halki Euroopan 23 maata 3 viikossa.
Mitä? Miksi?
Kerätäkseen tietoisuutta kystisestä fibroosista.
Tuo on niin kertova yksityiskohta. Se kuulostaa raskalta kenelle tahansa. Saati sitten henkilölle, joka on kiinni syöttöletkussa.
Aivan.
Lääkärit olivat huolissaan, että hän laihtuisi matkalla, mutta kävikin päinvastoin. Hän hoiti itse lääkityksensä ja ravitsemuksensa siellä tien päällä.
Se oli kannanotto.
Nimenomaan. Se oli hänen tapansa huutaa maailmalle, että tämä sairaus ei määritä häntä eikä sitä, mitä hän voi tehdä.
Mutta sitten vuonna 2015 tilanne alkoi muuttua vakavaksi. Aleksanterin kunto heikkeni nopeasti.
Mm. Ja lääkäri otti ensimmäistä kertaa puheeksi keuhkon siirron.
Ja miten hän reagoi?
Täydellisellä shokilla ja kieltäytymisellä. Hän ei ollut kuulemma ollenkaan valmis.
Se on täysin ymmärrettävää. Keuhkon siirto on äärimmäisen riskialtis operaatio.
Niin on. Ja sen hyväksyminen on myös sen myöntämistä, että sairaus on voittamassa. Että muita vaihtoehtoja ei enää ole. Se on valtava psykologinen kynnys.
Tilanne kärjistyi sitten sairaalahoitoon, jossa hänen hengityskapasiteettinsa putosi vain 6%.
6%. Se on käytännössä ei mitään.
Hän oli jatkuvasti lisähapella. Ei pystynyt kävelemään tai edes syömään. Hän kuvaili sitä tunnetta kuin olisi jatkuvasti tukehtumaisillaan.
Kamalaa.
Mutta keskellä tätä kaikkea hänellä oli vain yksi tavoite.
Ja se tavoite ei liittynyt mitenkään hänen omaan terveyteensä, mikä on aivan uskomattomaa.
Ei. Hän halusi päästä ulos sairaalasta osallistuakseen siskonsa polttareihin.
Lääkärit varmasti pitivät häntä hulluna.
Varmasti. Mutta tämä yksi selkeä päämäärä tuntui antavan hänelle voimaa. Pelkkä päättäväisyys paransi hänen tilansa juuri sen verran, että hänet kotiutettiin.
Happipullon ja pyörätuulen kanssa.
Juuri niin.
Mieli on käsittämättömän voimakas työkalu.
Juuri tämä kokemus sai hänet viimein ymmärtämään, että siirto oli väistämätön. Hän ei voinut enää elää niin.
Mutta hän ei mennyt heti listalle.
Ei. Hän päätti odottaa vielä siskonsa häiden yli. Ja häissä hän teki jotain todella symbolista. Hän jätti pyörätuulin ja tippatelineen sivuun valokuvien ajaksi.
Miksi?
Koska hän halusi, että jos jotain menisi pieleen, niin viimeinen kuva hänestä olisi kuva terveenä seisovasta miehestä, ei sairauden riuduttamasta potilaasta.
Tuo on hetki täynnä uhmaa ja rakkautta.
On.
Hän ei halunnut, että hänen sairautensa varjostaisi siskonsa onnellista päivää. Heti häiden jälkeen hän soitti lääkäreille ja ilmoittautui siirtolistalle.
Ja se odotus alkoi.
Ja se voi kestää kuukausia, jopa vuosia.
Aivan. Mutta tässä tapauksessa se odotus ei ollut pitkä.
Ei ollutkaan.
Se kesti vain 30 päivää. Heinäkuun 16. päivä 2017 tuntematon numero soitti. Aleksandre ei vastannut.
Ei vastannut.
Ei, mutta kuunteli vastaajaan jätetyn viestin. Nyt on aika, tulkaa sairaalaan.
Voi vain kuvitella sen tunteiden vuoristoradan. Se on puhelu, joka voi pelastaa sun elämän, mutta se myös aloittaa prosessin, josta ei välttämättä selviä hengissä.
Valtava toivo ja kuoleman pelko samassa paketissa.
Juuri niin.
Sairaalassa juuri ennen nukutusta hänet valtasi paniikki. Mieli teki repiä kaikki letkut irti ja paeta.
Ymmärrettävää.
Mutta sitten hän muisti neuvon, jonka oli saanut. Hän alkoi laskea 5 ja leikkaus alkoi.
Ja se kesti yli 9 tuntia.
Kyllä, mutta onnistui täydellisesti.
Ja hänen toipumisensa oli poikkeuksellisen nopeaa. Herääminen tuollaisesta leikkauksesta voi kestää päiviä.
Mutta Alexander heräsi vain 3 tuntia leikkauksen jälkeen.
Uskomatonta. Ja hän kuvailee sitä hetkeä, kun se hengitysputki poistettiin ja hän veti ensimmäisen henkäyksen uusilla keuhkoillaan.
Se oli täys syvä henkäys.
Sellainen, jota hän ei ollut koskaan aiemmin elämässään kokenut. Ajattele sitä tunnetta.
Kuntoutus oli sitten kuin ammattiurheilijan harjoittelua. Hän opetteli kaiken uudelleen. Syömisen, kävelyn.
Askel kerrallaan.
Ensin 2 metriä. Sitten käytävän päähän. Lopulta koko sairaalan ympäri. Joka päivä pieni voitto.
Ja tässä on tärkeää ymmärtää yksi asia. Keuhkonsiirto ei parantanut kystistä fibroosia.
Eivän, se on hyvä muistaa.
Sairaus on hänellä edelleen, esimerkiksi ruoansulatuskanavassa. Siirto antoi hänelle vain toimivat keuhkot.
Ja sen takia hän joutuu käyttämään hyljinnän estolääkkeitä lopun elämänsä.
Juuri niin. Estääkseen kehoa hyökkäämästä uusia keuhkoja vastaan.
Mutta ne uudet keuhot antoivat hänelle uuden elämän. Ja sen kunniaksi Alexandre on rikkonut rajoja toisensa jälkeen.
Ja miten onkaan rikkonut?
Vuonna 2019 hän purjehti Atlantin yli. Hän perusti tuotantoyhtiön veljensä kanssa ja lokakuussa 2021 hän teki jotain, mikä tuntuu lähes käsittämättömältä.
Kerro.
Hän juoksi Pariisin maraton.
Huhhuh.
Ja kenen kanssa hän sen juoksi?
Hänet leikanneen kirurgin rinnalla. Tuon uskomattoman symbolinen teko, se ei ole vain fyysinen suoritus.
Ei todellakaan.
Se on kiitollisuuden osoitus ja ympyrän sulkeutuminen. Mies, joka antoi hänelle mahdollisuuden hengittää, juoksee hänen rinnallaan 42 kilometriä.
Se on kuin elokuvasta.
Aivan.
Ja koko maratonin ajan Alexandre ajatteli jatkuvasti sitä elinluovuttajaansa, ihmistä, jota hän ei koskaan tavannut, mutta joka antoi hänelle kaiken.
Hmm.
Kun hän ylitti maaliviivan, hän tunsi, etteivät he olleet yksin. Hän sanoi, olemme maalissa, me molemmat.
Tuo lause tiivistää niin paljon. Se on kunnianosoitus sille nimettömälle sankarille, jonka päätös antoi Alexandrelle tulevaisuuden.
Kyllä.
Se osoittaa, että elinluovutus ei ole vain lääketieteellinen toimenpide. Se on lahja, joka elää ja hengittää saajassaan.
Alexandren tarina on todella kertomus siitä, miten kuoleman kohtaaminen voi synnyttää aivan poikkeuksellisen voimakkaan halun elää.
Kyllä. Kyse ei ole enää vain selviytymisestä.
Vaan elämän määrittelemisestä täysin omilla ehdoilla, sairauden asettamasta rajoista piittaamatta.
Nimenomaan. Hänen tarinansa tekee abstrakteista käsitteistä, kuten sisukkuus tai elämän arvo, jotain käsin kosketeltavaa ja todellista.
Aivan.
Se näyttää konkreettisesti, miten yhden ihmisen sen elinluovuttajan päätös voi antaa toiselle kokonaisen uuden tulevaisuuden täynnä maratoneja ja Atlantin ylityksiä.
Ja ne urheilusuoritukset eivät ole vain henkilökohtaisia voittoja.
Eivät todellakaan. Ne ovat viesti toivosta kaikille muille, jotka kamppailevat sairautensa kanssa.
Ja tämä jättää kyllä pohtimaan. Alexandren elämä osoittaa, miten se mielen lujuus voi venyttää fyysisiä rajoja tavoilla, joita emme uskoisi mahdollisiksi.
Kyllä.
Ja se herättää sen kysymyksen, jonka ehkä sinäkin voit esittää itsellesi. Mitä omia maratonejamme me itse siirrämme tuonnemmaksi?
Joo. Odotellaan sitä täydellistä hetkeä.
Just niin. Vaikka se todellinen kilpailu onkin ehkä vain siinä, että uskaltaa asettua sinne lähtöviivalle.